sportumi cun compufono en la mano. Vienai esploristoi volas usi compufonoin cae tabuletain computiloin por motivigi geiunuloin al plida movigio. En la ciutago, cae helpe de ludoi kiel geocasciado cae goposo designado. Nun finfine formetu la compufonon cae eliru alla fresha aero. Tiun au similain frasoin che patroi en multai domoi ripetadas. Esplorista skipo cun peisage planantoi, sportos ciencistoi cae trafic planantoi en Vieno inversigis tiun admonon cae volas alvocige iunuloin jene. Prenu vian compufonon, eliru cun gi, cae movigiu. Ofte aperas rapportoi che novai comunic rimedoi mal instigas geiunuloin primovigiado, cae ciuin efico in tio alportas al ilia sano, diras sciencistino ella agricultura universitato en Vieno. Citie estras la proiecton activa iunularo. Nia demando estas, ciuin chansoin malfermas compufonoi cae tabuletai computiloi, porque geiunuloi iru plida voioi piede, per biciclo, per scutero, au per rul preto, si diras. Gis nun appenao existis esploroi en Austrio pri la demando, kiel geiunuloi movigas antauen en la publica spazio, clarigas la esploristino. Protio la skipo comencis testfason cun du vienai gimnazioi, unu en la centro, cae unu ce la urbo rando. La lerneianoi de la sesa classo documentis dum septagoi sian movig profilon. Unu flanque tio occasis per goposo applicagetoi en la compufono, ciui ciferezze registras sur la urbo mappo ciui voioi estis plenumitai, cae ciui constatas ciu oni estis iranta, curanta au veturanta. Aliflanque tio occasis helpete accelometroi, nome malgrandai sensoroi, ciui mesuras la rapidezzon ca intensezzon de la movigio, ca ciui nombras la pascioin. Gis nun ni priuge analisis la resultoin de quindec geiunuloi, ca trovis tri tipoin, ci diras. Tipo unu shatas piediri. Tiui geiunuloi dum la semaino, ciam ili plenumas voioin al lerneio, au ciam ili plenumas libertempain activezoin, atingas ciutage 10.000 pasioin. Ciel tio estas indicita de la Monda San Organizo ciel San Accela. Plei ofte temas pri knabinoi, diras la esploristino. Tipo 2, la sportema tipo, estas cefe knaboi. Ili atingas ciutage 10.000 pasioin, cae aldone sportumas dum la semain fino. Ili ofte activas en sporta clubo. Tipo 3 estas la sidema tipo, kiu en la ciutago ne plenumas 10.000 pasioin, cae kiu ancau aliocase ne practicas multe da movigiado. Differenzoin inter la lerneio en la centro cae ce la urbo rando ni ne trovis, diras la estrino. Nun temas pri tio, trovi eblezoen kiel la compufono povus plibonigi la motivigion. Oni cun laboras tiu cele cun la lerneioi. Unua ideo estas geocasciae ludoi. Cun ludanto cascias ie en la urbo surprizajon, kion la aliai helpe de goposo datumoi devas serci. Dua ideo estas goposo designado, kiu donu instigon al movigiado. Oni desegnas sur la urbo mappo schemon de linioi, lau ciui la ludanto lauiru, cun la compufono en la mano, au lau veturu sur la biciclo. La movo spuro donos tiam la ciferezzan bildon, exemple coron, tra plurai vienai districtoi. Celo de la proiecto estas spezzo de man libro por iunularai organizoi au municipoi. Por la geiunuloi estu disponeblai al logai voioi sen forta motorizita trafico porque ili trovu la instigon piediri au veturi bicicle.